تلقي بلاير أضاءت لك راديو في Ахшамыңыз хайырлы болсын, форматлы динглейчилер. Бүгін 2011 жылын 28 октябрь. Хептәнің анына күні. Хабарлар күнделігі бүгедетін программаларымыды басламадан одол, бүнің мөхім хабарлар білен таныстырияр. Микрофон өңінде кәрдесім Алламрат Рахим.
Ассаламу алейкум, хурматлы динглейчилер. Башта хабарларын қысқаша мазмұны білен таныш болуң. Turkmenistan ýetgi araşdyrylygynyň 20 ýyllygyny uly bayramçylyk çäreleri bilen garşy aldy. Ýewropa birleşigi Tunisiň Islamçy partiýasyny parlament saýlawlaryna gazanan ýeňişi bilen gutlady. Moskwaly futbol Jan Kuýerini öldüren Aslan Çerkesow sowet 20 ýyl türme tutulmagyny berdi. Fransiýanyň prezidenti Gretsiýanyň Ýewrodonasyna kabul edilmeginiň ýalňyş bir waka bolanyny aýtdy. Indi şu beýle habarlaryň dolurak mazmuny bilen tanyşyp bolun. Dün Türkmenistanda ýurdun garaşdyrylygynyň 20 ýyllyk yubileýi ulugerimde bayramçylyk çäreleri bilen garşy alyndy. Paýtagt Aşgabatyň merkezinde dün bu waka bagyşlanyp Harby Parat we Zähmet kollektiwleriniň bayramçylyk görüşi geçirildi. Paratdan soň Aşgabatdaky Konstitusiýa monumentiniň ýanynda uly bayramçylyk konserti gurnuldy. Dün geçlik Owuzhan mehmanhanasynda prezident Berdimuhammedow Harby we kanun boraly organlaryň käbir işgärlerini garaşdyrylyk bayramçylygy münasibetli Harbi çiğinler ve devlet sıylağları bilenine sıylağladı. Bu davarada Türkmenistan'ın meclisinin kararı bilen Prezident Berdi Muhammedov'un özüne de Türkmenistan'ın karıştırılığının 20 yıllığına bağışlanıp geçirilen davaralı harbi yürüyüşe katnaşacağı diyen yübiley medali koşuruldu. Dün Prezident Berdi Muhammedov Aşgabatda tapara varan Tataristan Respublikasının Prezidenti Rustam Minnihanov bilen gepleşik geçirdi. Gepleşikde taraflar Türkmenistan bilen Tataristanın arasındaki hyzmatdaşlykları ösürmekligiň dürli ulular boýunça özara pikir alyşdylar. Hudutanda Berdi Muhammedov bilen Minnihanov bu duşuwyny energetika, transport, tekstil, owa hojalygy, maşyn gurulyşy we sport pudogyna hyzmatdaşlyklar üns merkezinde boldy. Şuň Ýewropa Birleşigi Tunisiň Ennahda atly Islamçy partiýasyny geçen ýekşenbe güni geçirilen ilkinji adat saýlawlarda gazanan ýeňişi bilen gutlady. Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat bölüminiň başlygy Katerina Ashton bilen bileleşigiň giňeldirmek meselesi boýunça komissary Stefan Fole bu arada bilelikde ýereden beýanatlaryny demokratiýa gurmak meselesinde Ýewropa Birleşiginiň Tunisiýa her taraplaryň gollaw bermäge taýýardygyny da tapdyrlar. Ýekşenbe güni geçirilen parlament saýlawlaryny Islamçy Ennahda partiýasy Tunisiň Milli Assambleýasyndaky ornlaryň 40% eýlediler.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şuň ortaýetin suwdy geçen ýylyň dekabrynda Moskwaly bir futbol Jan Kuýerini öldürenlikde aýplanýan Aslan Çerkesow 20 ýyl türme tutulmagyny höküm etdi. Moskwanyň şäher suwdy Aslan Çerkesow bir katlaýyn adam öldürmekde günäl tapdy. Mundan naşary suwd Aslan Çerkesow bilen birlikde hüjüme gatnaşan beýleki 5 adamyň da her birini 5 ýyl türme tutulmagyny höküm etdi. Geçen ýylyň dekabrynda bu hüjümde Moskwaly ýaş ýigit Yegor Sviridowyň öldürmegi bilen baglanyşykly waka Moskwada aşy milletçileriň bir näçe günläp bulugoýçylykly demonstrasiýa geçirmeklerine sebäp bolupdy. Şuň Fransiýanyň prezidenti Nicolas Sarkozy 2001-nji ýylda Gretsiýanyň Ýewrodonasyna kabul edilmeginiň ýalňyş bir waka bolanyny aýdyp çykyş etdi. Fransiýanyň telewizionyna bu barada beren interwýusynda prezident Sarkozy Gretsiýanyň şol döwürde galp ykdysady görkezjiler bilen Ýewrodonasyna goşulanyny öňe sürdi. Ýöne şol ratyň özünde de ol şu hepdeniň çağrışany we Ýewropa Birleşiginiň defitsit problemleri barada kabul eden kararynyň Gretsiýany da büdjet defitsitinden çykarmaga ýardam eder diýip umyt edýär. Aýtdy. Şu hepde Brüsselde kabul edilen bu karar Gresiýanyň belgileriniň 50%-ni geçmekle gödeňini tutýar. Şuňa Azerbaýjanyň döwlet newit kampaniýasynyň başlygy Rownak Abdullaýew öz ýurdunyň Türkiýe bilen bilelikde täze bir gaz geçirjegini gurmaklygy planlaşdyrýanyny ma'lum etdi. Hususan Rownak Abdullaýew Azerbaýjanyň 2025-nji ýyla çenli ýyllyk öndürýän gazynyň mukdaryny 50 milliard kubometre ýetirmekligi gödeňinde tutýanyny belledi. Onuň aýtmagyna görä bu öndürüljek gazy Türkiýanyň üstü bilen daşarky bazarlara çykarmak üçin ýene-de goşmaça gaz geçirjileri zerur bolar. Taylandyň paýtagy Bangkokda güýçlenýän sil helakçylygy derarly müňlerçe adamlar şäheri terk etmeklerini dowam etdirýärler. Taylandyň sil helakçylygyndan halat ediş merkeziniň metduat sekretary Tang Son Chandansu paýtagy Bangkokda sil tugunyň artma kowpunyň bardygyny aýdyp, yerli ýaşaýjylaryň meýletinlik bilen şäheri terk etmeklerini evakuasiýa işlerini ýeňilleşdirjekdigini nygtady. Soňky birnäçe gün bäri ýagynyň güýçlenmegi derarly Bangkok şäherini golaýynaky Chawa Praya deriýasynyň agma kowpuda güýçlendi. Soňky birnäçe hepde bäri Bangkokda dowam edýän sil helakçylygyna 300-den gorag adam öldi. Türkiye'de geçen yeşenbe günü yüz veren yerlanmada pidavolandırın sahanı kem artıyar. Türkiye'nin hükümet resmileri şu gün bu tevik helakçilikte ölenlerin sahanının 570'e yetenliğine aydıyarlar. Yeşenbe günü İran ile Herket Yakadaki Van provinsiyasında yüz veren 7.10'unki bal yerlanmasında münlerce cahiller yıkıldı. Şu gün kugun esenli halat edici işlerinin barışında cahillerin haravalıklarının aslından 187 adam çıkarıldı. Hormatly dinleyijiler, sizi şu sagatyň möhüm habarlarynyň käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Amrat Rahim bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.